እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كميت امسيو ازيكم تفتحكم سمعتي زتفتحكم سمعتي زحلفه غزي شبع معراف وانجيل ماتيوس كمز تمحارنا زفلت كوينو لما عتدما شامنا معراف وانجيل ماتيوس كنقتلينا اب زحلفه مدبنا كم تذكروا ركب ولد املاح مسكالوت ولودات املاح بصلوت كم زعرن زصنحن تزراريبنا نيرنا اب قالوت كنفرد كم زي غبانا مجملا كنفرد كلنا اب عيننا زلو أبسا أب عيننا زلو زي أملاخاوي بحرتات ويدما أبانا زلو زي تقو أكايداتات كن عري كمز قبعنا تزراري منان يرنا كتشلنا كمت انكغتا زي تزراري منالو بزعباتن كلتا من قدتات بزوح سبزخورو من قدلو عزوي قفيح كتري وخلقات سبوق مجرشو قن من قدت فاد دخونا نزي من قد زي قديف ناقنا من قد أملاخ كن مرتس كمز قبعنا ريئنان يرنا املاح سمسكن يغون قالي كنتنققلهم زغبانا نغر كاب حاسوت نبيات كنتنقق كم زغبانا مصحف قدوس بصلي من صعدان زعينتو فللي غيرو كم زمهرنان كم صحفلنان غويتا يسوس كريستوس دما خمزه تنققن رينا نيرنا قالي كم نحاسوت ممهران كومو دما تنكل تمسرتات انتاي مخانن سدما مئزاز نحد كريستيان ازيو صنوع مسرت كم زخنه رينا كم زنبرنا ززكريو املاح زتمسكن يغون لما عنتي عبشامنا يمعرف ونجيل ماتي وسينا كنري اكزيابير مسكن نابتي تمرتي كنم مسكارنا جن بزا مزمور زي عبيلنا نابتي تمرتي كنسا قرينا اكزيابير يبارك
بزرغ عبيد عمكا كمي مبانكا بيرت رخي بيو كابس حاله ازبتكا ويداي
كمي مبانكا بغيرت رقي بيو
ፍቃር ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክና አዚናነ መስክነ ካሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ወድካ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብዝ ተፈላልየ ዝቱዓልናዮ ካብ ስራሐና ካብ ተፈላልየ ካብ ትምርትና አኻቂብካ አብዛ ሰዓት እዚያ አብ ዙሪያ ማዓድኻ ስለዘቀመጥካና ነመስክነ ካሎና አምላክና እግዚአብሔር በዝማዓልት እዚ ዝቀርብካልና ማዓዲ በዝማዓልት እዚ ዝሃካና ሰማያዊ መናኻ በልዕና እግዚአብሔር መንፈሳዊ ጥዕናና ክዓረ ዕረፍትና ክበዝሕ ሰላምና ክበዝሕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰላምና ካባና ሓሊፉ ንጎረባብትና ንመቕረብናን ንዝረሓቑናን ንእንረኽቦም ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ክተርፍ ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ያውሽም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር በዛ መዓልቲ እዚኣ ክትብለና ዝግብኣካ፣ በዛ መዓልቲ እዚኣ ክትምህረና ዝግብኣካ፣ በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ክተለብመና ዝግብኣካ ኩሉ ብዘይምኽልካል ናብ ልብና ክፈሰስ ንጽሊ ኣሎና። ነዚ ነገር እዚ ዝጻባእ ብዝተፈላለየ ዝረአን ዘይረአን ዝተገልጸን ዝተሰወረን መንገዲ ክጻባኣና ዝደሊ ምኽሪ ጸልማት ኩሉ ነፍርሶ ኣሎና ዝፈረሰ ይኹን። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መላእኽ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያቶም እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ይሰፍር የናግፎም ድማ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ በሰዓት እዚ እቲ ብርቱዕ መልኣኽካ ሊኢኽካ ከካብቲ ክወድቕ ዝነበሩ ሓደጋታት ኩሉ ክተግና ግፈና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከምቲ ንምሃሮ ድማ ክንመላለስ እምበር ሰማዕቲ ጥራይና ኾንና ርእስና ከይንጥብር ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተምሃርናዮ እቶም ዝእዘዙ ኣመንቲ ኩላቶም ጽኑዕ መሰረት ከም ዘለዎም ጽኑዕ መሰረት መታን ክህልወና ንእንምሃሮ ትምህርቲ ኩሉ እንእዘዘሉ ጸጋኻ ከብዝሓልና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም በሰዓት እዚ ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትካ ህዝብኻን ፍጡራትካን ኩላቶም እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት የማኒት ኢድካ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ክዘርግሕ ክተናግፎም ድማ ይጽልይ ኣለኹ። ሕማም ዘለዎም ዘበለ ኩላቶም ፈውሲ ይኹነሎም፣ ለማዓንቲ ዝተጨነቑ ምጽንናዕ ይኹነሎም። እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ ነገራት ሕርብት ዝበሎም ድጸበቦም ኩሉ ናብ ራህዋን ናብ ርሒብን ክወፁ ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብምጽንናዕ ክትከቦም ንዕቤቶም ድማ ክትውስኸሉ እጽሊ ኣለኹ። ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክትብል ሰምዓና። ኣሜን። ሻምናይ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ቀንድ መልእኽቲ ናይ ዚ ምዕራፍ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ከረን ስነ ምግባራዊ ስብከቱ ኣብ ግብሪ ከውዕሎን ክትግብሮን ሓይሊ ከም ዘለዎ ምርኣይ እዩ። ኣብዚ ወንጌል ማቴዎስ ሻምናይ ምዕራፍ እንሪኦ ቀንድ መልእኽቲ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ከረን ስነ ምግባራዊ ዝኾነ ስብከቱ ኣብ ግብሪ ከውዕሎን ክትግብሮን ሓይልን ስልጣንን ከም ዘለዎ ምርኣይ እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ኣብ ዝዓለፈ ምዕራፍ ናይ ከረን ስብከት ርኢና ከም ዝወዳእናዮ ዝፍለጥ እዩ። ማለት ካብ ምዕራፍ 5 ወንጌል ማቴዎስ ስጋ ብ7ይ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ናይ ከረን ስብከት ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። ነቲ ስብከት ማለት ትምህርቲ ብዝምልከት ድማ ኣመንቲ ኾኑ ዘይኣመንቲ ኣብ ሓደ ነገር ይሰማሙዑ እዮም። ካብ ናይ ከረን ስብከት ዝዓቢ ሞራላዊ ትምህርቲ የለን ብምባል ኣብዚ ኩላትና ብሓደ ድምፂ ንሰማማዕና እንተበልና ክንጋገ ዘሎና ዓድል ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ኣብዚ ግና ከምዚ ዝብል ሕቶ ክለዓለ ስነ መጎታዊ ማለት ቅቡል ሕቶ እዩ። ሓደ ሰብ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ሞራላዊ ስርዓት ከመይ ገይሩ ክህልዎ ይኽእል ዝብል እዚ ክምለስ ከሎ ማቴዎስ የሱስ ዝሰርሖም ተኣምራት ብምቕራብ ነዚ ናይ ሞራል ስርዓት ትምህርቲ ዝሃበ ክርስቶስ ነቲ ሕጊ ንምፍጻም እውን ሓይሊ ኾነ ሥልጣን ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 15 ፍቕድ 5 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ብዘይ በኣይ ገለ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብል ቃል። ከምዚ ብምባል ጐይታና ንዓና ግልጽ ኣቢሉ ነጊሩና እዩ። እዚ ዅሉ ጊዜ ኣብ ልብና ክንሕዞ ይግብኣና። ንሕና ንባዕልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ዘለዎ ገለ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ኣብዚ ጊዜ ክርስቶስ ናብ ዓለም ብዝለኣኾ መንፈስ ቅዱስ ንሕና ክንሰርሖ ዘይከኣለና ይሰርሓልና እዩ። ኣብዚ ማቴዎስ ዝፍትን ዘሎ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሕይወት ታሪኽ ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣገልግሎት ክርስቶስ ዝተፈጸመ ናይ ግብሪ ቅድመ ተኸተል ንምግላጽ ወይ ንምንጋር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ክንስሕቶ ዘይግብኣና ምንቅስቓስ እዩ ዝህበና። እቲ ንጉሥ ናብ ከረንደይቡ ሕጊ ናይ መንግሥቱ ብግልጽ ኣውጁ። ሕጂ ድማ ኣብ ምዕራፍ 8 ካብቲ ኸረን ወሪዱ ዝፈጸሞም 12 ተኣምራታት ክንርኢ ኢና። እዚ ዘርእየና እቲ ንጉሥ ኣብ ዝነገሰሉ ጊዜ ናይ መንግሥቱ ሕጊ ናይ ምትግባር ሓይሊ ከም ዘለዎ እዩ። ማቴዎስ እዞም 12 ተኣምራታት ብናይ ሓሳብ ቅድመ ተኸተል እዩ ሰሪዕዎም ዘሎ። እስከ ካብዚ ብምቕጻል 6 ካብቶም ተኣምራት ብምውሳድ ብኸምዚ ዝስዕብ ክንርእዮም ኢና። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ዝስዕብ ነጥብታት ትጽሕፎ ትልውኢል እየ ዝሓስብ ዘለኹ። ስለዚ ህድ ኢለ ካብ 1-6 ደቐመጥኩ ሓሳባት ክቐምጠልኩም ክፍትን እየ። ቀዳማይ፣ ነቲ ለምጻም ሰብኣይ ብምህድህሳስ እዩ ፈዊስዎ። ለምጪ ክሓዊ ዘይክእል ኣዝዩ ኽፍእ ሕማም እዩ። ስለዚ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ለምጻም ሰብኣይ ብምድህሳስ ፈዊስዎ። ካልኣይ፣ ወዲ ተሓለቓ ምእቲ ፈዊስዎ። ገለ ናይ ምትንካይ ወይ ድማ ናይ ምድህሳስ ነገር ብዘይብሉ መንገዲ ብርሑ ቃል ጥራይ ብምዝራብ ድማ እዚ ነገር እዚ ዝገበሮ። ሳልሳይ፣ ንሓማት ጴጥሮስ ብምትንካዩ ፈዊስዋ። ራብዓይ፣ ኣጋንንቲ ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ተግባር ከኣቱ ኸሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። ኣጋንንቲ ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ዝነበሮ ተግባር ከኣቱ ከሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። ሓምሻይ፣ ኣብ ልዕሊ ባሕርን ማዕበልን ምኻዱን ንማዕበል ገኒሑ ጸጥ ምብባሉን ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ዘለዎ ሓይሊ ንርኢ። ኣብ ልዕሊ ባሕርን ማዕበልን ምኻዱን ንማዕበል ገኒሑ ጸጥ ምብባሉን ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ዘለዎ ሓይሊ ንርኢ። ሻድሻይ፣ ኣብ ጌርጌሶን ካብ ዘለዉ ክልተ ሰባት ኣጋንንቲ ከውፅ ኸሎ ድማ ከምኡ ሓይሉ ኣሸገርቲ ኣብ ዝኾኑ መናፍስቲ ክጥቀም ከሎ ኢና እንርኢ። ሻድሻይ ክደግሞ እየ፣ ኣብ ጌርጌሶን ካብ ዘለዉ ክልተ ሰባት ኣጋንንቲ ከውፅእ ከሎ ድማ ከምኡ ሓይሉ ኣሸገርቲ ኣብ ዝኾኑ መናፍስቲ ክጥቀም ከሎ ንርኢ ኣሎና። ንጉሥ ኣብዞም ዝተፈላለየ ቦታታት ክንቀሳቐስ ከሎ፣ ማቴዎስ ድማ ነቶም ተኣምራት ብዝምልከት ብናይ ጊዜ ቀደም ተኸተል ዘይኮነ ብናይ ሓሳብ ቀደም ተኸተል ጽሒፍዎም ኣሎ። እዚ ጐይታ ከመይ ዝበለ ዘደንቕ እዩ። ናብቲ ምዕራፍ 8 ዘሎ ሓሳብ ክንምለስ ኢና። ካብቲ ኸረን ምስ ወረደ ብዙሕ ሰብ ከም ሰዓቦ ክንርኢ ኢና። ካብቲ ኸረን ክወርድ ከሎ ብዙሕ ሰብ ሰዓቦ ይብለና ማቴዎስ ወንጌል 5 ምዕራፍ 1። ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ከም ዝሰዓቦ ንዘክር። ናይ ስነ ምግባር ሕጊ ምእዋጅ ወይ እውን ኣዝዩ ተሪር ሕጊ ንሰባት ምሂርካ ኣብ መንጎቶም ዝመሃርካዮም ሰባት ከምዚ ብናጽነት ምምልላስ ዶ ይከኣል እዩ። ኣብ ኮሎጅ ተምሃራይ ከለኹ ሓደ ብሕማቅ ኩነታት ዝሓልፍ ናይ ቤት ትምህርቲ ዓርኪ ነይሩኒ ይብሉ ዶክተር ሜጊ። ንሱ ህቡብን ጸላውን ሰብ እዩ ዝነበረ። ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት መስተ ኣገልግሎት ጠጠው ከብል ተገዲዱ ነይሩ። ኣብ ናይ ምምራቕና ስነ ስርዓት እቲ ሰባኺ እንታይ ክንገብር ከም ዝግብኣና ነጊሩና ድሕርዚ ነናብ መደቀሲና ምስ ተመለስና ዝዓርከይ ኣብ ዓራት ተደርቢው ኣብ ከቢድ ሓዘን ኮይኑ ድማ ማንም ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኣኒ ክነግረኒ ኣየድልየንን እዩ። ከመይ ክገብር ከም ዝኽእል ዝነግረኒ ሰብ ጥራየ ዝደሊ ኢሉኒ። ፍትዋት ሰማዕቲ፣ እዚ ኵላትና እንደልየ እዩ። እዚ ናይ መንግሥቲ ኣምላኽ ንጉሥ ዝኾነ ጐይታ የሱስ ድማ እዝን እትን ግበሩ እዝን እትን ድማ ኣይትግበሩ ኢሉ ምሂሩን ኣዚዙን ኣሎ። ንምዃኑ ስልጣኑን ሓይሉን ክሳብ ክንዲምንታይ እዩ? ገና እቲ መስርሕ ኣይተወድአን ኣሎ። ክንቅጽል ኢና ድማ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ ኽልተ ክንሰግር ከሎና እንሆ ለምጻም መጺኡ ጐይታይ እንተ ትፈቱ ተንጻሃኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ሰገደሉ ይብለና። ኣብዚ ለምጻም ከም ዝፈወሰ ኢና ንርኢ ዘሎና። ለምጺ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሓጢኣት ምልክት እዩ። ከም ዘይፍወስ ተገይሩ ዝቝጸር ኣዝዩ ዘጸይፍ ሕማም ድማ እዩ። እዚ ለምጻም ናብ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ተንጻሃኒ ዲኻ ወይ ድማ ክተንጻሃኒ ዶ ትኽእል ኢሉ ኣይሓተቶን። እምነት ነይርዎ እዩ። ናይ ክርስቶስ ጐይትነት ብምርዳእ እንተ ትፈቱስ ክተንጻሃኒ ትኽእል ኢኻ ኢልዎ። ብዙሕ ጊዜ ንሕና ንሓቶ ናይ ጐይታ ፍቓድ ኣይኮነን። ፍቓድ ጐይታ እንተ ኾይኑ ግና ክገብሮ ይኽእል እዩ። ፍቓድ ኣምላኽ ምቕዳም ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። እዚ ግን ንምፍጻም የሸግር እዩ። ጐይታ እዚ ኽትገብር ስለ ዝደሊ ትገብሮ ኢና እንብል። እቲ ለምጻም ግን ከም እትኽእል ይፈልጥ እየ ግና ፍቓድካ ድዩ እዩ ዝብሎ ዘሎ። እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እንሰምዖ ጐይታ ሓደ ነገር ንኽገብር ዝእዝዝ ጸሎታት ዝተፈለየ እዩ። ተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ንሱ ይውስን። እቲ ምንታይሲ ንሱ ዝወሰነ ጥራእዩ ዝፍጸም። ፍቕዲ ሰለስተ ክንርኢ ከሎና ፈትየ ኣለኹ ንጻሕ ኢሉ ተንከዮ፣ ብኡ ንብኡ ከዓ ካብ ለምጹ ነጽሐ ይብለና። የሱስ ኢዱ ዘርጊሑ ዳሃሰሶ፣ ኣነ ንሓደ ለምጻም እንተ ዝትንክዮ ምናልባት ዘይክሓዊ ይኽእል እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሕማም ናባይ እውን ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ጐይታ ግን ዳሃሲስዎ፣ ነዚ ሰብ እዚ ምንም ክትንክዮ ንሱ ንማንም ክትንክዮ ኣይከኣለን እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ግን ጐይታ ዳሃሲስዎ፣ ካብ ለምጺ ጥራይ ኣይኮነን ነጺሁ ናብ ቤተ ሰቡን ከም ዝሕወስ ገይርዎ እዩ። ሃሌሉያ። ፍቕዲ ርባዕተ ክንርኢ ከሎና የሱስ ንሓደ እኳ ከይትነገር ተጠንቀቕ፣ ክይድኣ ርእስኻ ንካህን ኣርኢ፣ ንኣታቶም ንምስክር ድማ እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ ሙባእ ኣቕርብ በሎ ይብለና። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ከም እነንብቦ እዚ ሰብ እዚ ንዝረኸበ ሰብ ኵሉ እዩ ተዛሪቡ፣ ካብቲ ዝተሰምዖ ሓጐስ ዝተላዕለ ንዅሉ ኣውርዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሕ ሕዝቢ ስለ ዝደፍኦ ጐይታ ኻብ ከተማ ወጻኢ ናብ ዘሎ ቦታ ኺኸይድ ተገዲዱ ነበረ። የሱስ ነቲ ወዲ ሓለቓ ሚእቲ ከም ዝፈወሶ ድማ ኣብ ዝቕጽል ሓሳብ ንረክብ። ድሕርዚ ናብ ቅፍርናሆም ምስ ኣተወ ሓለቓ ሚእቲ ናወ መጺኡ ይብለና ፍቕዲ ሓሙሽተ። እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኣረማዊ እዩ ነይሩ፣ ናይ ሓለቓ ሚእቲ ሮማውያን ድማ እዩ ነይሩ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ከም እተጻሕፈ ኣይሁድ ቤት ጸሎት ሰሪሕሎም ነይሩ እዩ። እስከ ሕጂ ድማ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ዝሓተቶ ሕቶ ንርአ። ፍቕዲ ሽዱሻ ክንርኢ ከሎና ጐይታ ቈልዓይ መጽጊዑ ኣብ ገዛይ ወዲቑ ብዙሕ ከዓ ይቕን ዘሎ እናበለ ለመኖ ይብለና። 8 ፍቕዲ 6 እዚ ወዲ ሓለቓ ሚእቲ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዩ ዘሎ። ፍቕዲ 7 ስጋብ 9 ክንርኢ ከሎና የሱስ ድማ እነኹ መጽአ ካሕዊአ በሎ። እቲ ሓለቓ ሚእቲ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ጐይታ ኣነ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይበቅዕን እሞ ሓንቲ ቓልበል ቈልዓይ ድማ ይሓዊ ከም ዝበሎ ንርኢ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ እዚ ሓለቓ ሚእቲ ብዛዕባ ናይ ሥልጣን መንነት ኣጸቢቑ ዝተረድአ እዩ ዝመስል። ኣብ ትሕቲኡ ንዘለዉ ዓቀይቲ ከም ዝግበር ይብል፣ ንሳቶም ድማ ይገብሩ። ንምንታይ ካብ ሥልጣኑ ዝተላዕለ? ናብ የሱስ ድማ ርእዩ ከምዚ ዓይነት ሥልጣን ኣሎካ ኢልዎ። يسوس عبل الحمام كمز عنا سلطان كمز اللوو ترديو يسوس سمعو كمز استنكره عبت زغط سلطة صحيف الله يسوس سمعو استنكره نوتم زي صعبو زلو دم مابلوم كمز زبالات عباي امنسي عبل الاسرائيل كوا خمز يرخبكو بحق قبلكم اللقو يبلنا عفقد عسرتن اتمقني عدما بقندونا بسرائيل وانا زيم امان كخون كلو اتخالي دم ما نايزي ارموي حلقة ميتي امنتيو فقدي عسرت حدا خندقلنا كان مبرقن كان معرابن بوزحات كمت يوم عم من قصة سماي كآمس أبراهام ياقوبن يساقن عم من قد ديخة كمت يوم يبلنا زي أبهالا أزيو زدن نقيو قويتا زي أبزبللو أبوتات عم مبرق وي عم معراب نيروم يوم نزي أتوم ملغتي خمز وطحهم بود ما كمز أمنو مس أبراهام ياقوبن يساقن عم من قصة سماي كمز قمت يوم يوزي زارب زلو كما يزبل عبي أبهالا يو ازي زخون جن بناي حادثه بناي ولكمنتيو فر 13 خندخلونا يسوس نت حلقه ميتي كيت كمز امن كايو يخن الكابلو اتو قرعه بسا ساعتتي حوي يبلنا اتو زحنمه تقا يسوس بقى انت زينبره نايتي ميت حلقه امنت اتو قرعه حوي غيراتولا يسوس نت لمطام دحسي سو تفوسه حجد ما نتي ود حلقه ميتي بمعدو خلو فويسو يسوس نحمات بيتروسن كاروتن مفواسو كارزي بمقتصال دما غويتانان مدحنان يسوس كريسوس سالسايت امرات كمزغبره كنرينا كافقدي 14 سغاب 15 زلو خفل متصحف قدس كنا نبب كلنا يسوس نا بيت بيتروس مساتوي نحمات بيتروس بعصوت تحيزا دقيسا رايا ايدا تنكا عساونا حدغتا تنسي اخا اغلغلتو يبلنا حمات بيتروس بلعو الرسني تتحزا دكيسا نبرت زوم سلست عينت حمامات نستبل اللوم اتحادة لمتيك خون كلو زيد حن حمامي اتخالي زين كساقس متساقو عنات مالت ملمستيك خون كلو اتسال سايد ما جيزياوي زقونة رسن عسوي اتراب عاي تأمرات كمززق تصل كوينو اب اقا مشاتي دما تفتشمو مشات مسكونة اقا نتز حدر ومبوز حتى وامتو اتي بنبي إسياس نسو دخمنا وسد حمامنا ونصوره زت بحالين انت خفتم بقالو منافستي اوته حمام نزلوهم كلهم دما احويهم يبلنا كاب 16 كاب 17 زلخ في المصحف القدس كن دخلونا ابزي بوزحات كم زبل نستبل ازم مستفل عليه حمامات زت تحزو مالت قليهم عورات قليهم مصاغوع قالو دماني صمامات كونو يخليهم يسوس نقولهم بقالو فويسوهم نزل معهم تقاومت أكا يسوس تأمر أي قبرن إلم كوحدو زي كألو المغنات انتاي دعا بسمن نتم تأمراتكم زقبروم يوم زحطو زنبارو ازي تغسسي ما تيوس كاب إشياس حمسان سلسان فقد أربعة يوسيدو ازوم نفوسو زمتو كابناي سقا حمام مفواس مسناي حتى السري زي تتحزو يوم زنبارو نساتمون بإمنت يوم تفويسهم أب إشياس حمسان سلسان فقد أربعة زي تتحفي بزعبان اي سقا فوسي اي كونن ززارب او اوزلو حساب مالت اشياس حمسان سلسان كابر بعتا سقاب حموشيخ نرقلونا كمزيز بالحساب نركبنا بحق اي نسو نحمامنا تصرو نسقينا خاء عم نفسو تصعنو نحنا قنا كم التوقعن بجزابير كم التقصفن كمز التواردن غيرنا اقوى تصرنا يو نسقنا بسر رقبن ناقوسلة بسر عبسان ما تخدكته نحنا سلام منتخ نركب مقطعتينا اورده نحنا ون بسمبراتو حاونا يبل كم انت انا تفويسنا ابل علي كم سمعنا يو كبدنانا عبسانانينا تفويسنا نزي بزملكت ازينا رغصنياتات كنكون بيتروس امالقتو زبلو كننبب يغبعنا يو بيت قداماي بيتروس قال اي معرف فقد 24 كم زيبل نحاطيات موتنا نتصقي متان كننبر نسو بعلونا حاطياتنا أبسقو أب إنك أيتصرو بقص ليهم زحوهم يبل كم أنت أنا تفوزنا كاب حتعتن بدلنا أبسان إذا مالت كاب أملاخ ناس كافوسي أنا ركبنا مالت هيكونن أملاخ يفوزيو يخند أمبر زفوز كم فقاديو نقلا يفوز نقلا دما يفوزن إخيار كم فقادو زفوز أمبر كم فقاد سبات زفوز أملاخ هيكونن كم موت كريستوس زتل على أبز مدري كلنا كل جزء فوزي كنركب زقبانا نيرو انت زقون ንምንታይ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ምስማይ ወይን ሐዊሱ ክሰቲ ተዛሪቦ? ንምንታይ በእምነት ክፍወስ አይገበረን? ንምንታይ ያዕቆብ በእምነት ፈውሶም ክቅበሉ አይነገረምን? ንምንታይ ሽማግለታ ጸዊዖም ክጽልየሎም ነጊርዎም? ኣብ ያዕቆብ 5 ምዕራፍ ካብ 13 ስጋብ 15 ጳውሎስ ካብ ግራጭ መውጊኡ ንምንታይ ብእምነት ኣይተፈወሰን? ብምኽንያት እቲ ኣዝዩ ብሉፅ ራእይ እምብዛ ምእንቲ ከይዕበ ኸዓ ኣብ ስጋይ ግራጭ ተዋህበኒ፣ እምብዛ ምእንቲ ከይዕበ መልኣኽ ሰይጣን ክስቅየኒ ተዋህበኒ። እዚ ካባይ ክርሕቕ ብዛዕባኣ እዚ ጉዳይ እዚ ንጐይታ 3 ሳዕለ መንኮ ንሱ ኸዓ ሓይለይ ብድኻሚ ዝፍጸም እሞ ጸጋይ ኣኽለካ በለኒ። ስለዚ ሓይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓድር ብብዙሕ ተሓጓስ ብድኻመይ ክምካሐ እምበኣር ምስዝደክም ሽዑየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብጸርፊ ብሓሳር ብምስጓግ ብጸበባ እሕጐሴ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 12 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ ፍቕዲ 9። ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ምኽንያት ምጥቃስ ይከኣል እዩ። እወ ኣምላኽ ይፍውስ እዩ። ናብቲ ዓብዪ ሓኪም የሱስ ሕማምና ሒዝና ክንቀርብ ይግብኣና እዩ። ንሱ ከም ዝፈቐዶ ኩሉ ይገብር እዩ። ሎሚ እውን ክፍውስ ይኽእል እዩ። እወ ብርግጽ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ይፍውስ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 18 ክንርኢ ከሎና የሱስ ብዙሕ ከቢብዎ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ ይብለና። እዞም ኣብዚ ዝተጠቕሱ ጥራይ ዘይኮነስ ጐይታ የሱስ ብዙሓት ሰባት ከም ዝፈወሰ ዮሃንስ ኣብ ዝጸሓፈ ወንጌል ከምዚ ኽብል ገሊጽዎን ወይ ድማ ኣስፊርዎን ንረክብ ኢና። ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ዝጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ 30 ስጋብ 31 ከምዚ ይብል፣ የሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ። ግና ኸየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ ሕይወት ክትረኽቡ እዩ እዚ እተጻሕፈ ይብለና።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።